Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Dobré nedělní ráno, já vás vítám v Elementu, jsem rád, že jste dorazili na dnešní přednášku, ať jste kdekoliv na svojí cestě víry. Moje jméno je Martin Vojáček, pokud jsme se ještě neseznámili. A pro celou tuhletu třídělnou sérii naši a speciálně pro dnešní díl je potřeba, abych vám řekl, jak já jsem se vlastně stal křesťanem a jak jsem začal svoji cestu víry. Já jsem vyrůstal v nevěřící rodině a nastavení, které jsem si z ní odnesl o víře v Boha, bylo takový, že křesťanství je pro ty, řekněme, méně ostré tušky v penále. A i když jsme vlastně nad tím nikdy nedebatovali, já jsem nad tím hlouběji nepřemýšlel, ani jsem s tím nebyl nikdy konfrontován, tak zkrátka tohleto já jsem si nesl ze svojí rodiny. A když čas plynul, já jsem se dostal na střední školu do jiného města, kde jsem musel bydlet a z dlouhé chvíle já jsem se tam učil hrát na kytaru. Přihlásil jsem se na kytarový lekce, které probíhaly u nás na intru a na těch kytarových lekcích já jsem se potkal se svým spolužákem z ročníku, který byl křesťan. A nejenom, že my jsme spolu hráli na těch hodinách, ale pak jsme ještě trénovali na pokoji. A to byl čas, kdy my jsme to hodně napovídali a on, křesťan, přirozeně vyprávěl o Bohu, víře v Boha a o církvi. A mě to nějakým způsobem tak zvláštně fascinovalo, tak jsem se ho na to doptával a byly to zajímavé rozhovory. Ale mě bylo 15 a já jsem začal bydlet 100 kilometrů od rodičů a v tu chvíli byla víra v Boha a nějaká křesťanská morálka úplně ty poslední věci, o které jsem se chtěl zajímat. Čas plynul, my jsme skončili školu, já jsem se přestěhoval do Hradce Králové, odkud byl i tenhle ten můj spolužák. My jsme se náhodou potkali ve městě a on říkal, hele, já jsem začal hrát na kytaru v církvi, mám kapelu, tak si mě přijď někdy poslechnout. A já jsem říkal, jo, tak fajn, tak proč ne? A to bylo poprvé, kdy jsem přišel do církve. A já už si přesně nespomínám na všechny detaily, které se tam tu neděli stalily, ale vzpomínám si na pár momentů, které mi jako utkvěly v paměti. První z nich byl, že stejně jako dneska před přednáškou jsme zpívali pár písní a já jsem během nich měl takový hřejivý pocit, až jako dojatej a začaly se mi trošku lesknout v oči. Tak to mě vykolejilo, protože já jsem byl 18-letý kluk a nebrečel jsem rozhodně ne na veřejnosti, tak z toho jsem byl překvapený. Pak během toho shromáždění byl moment, kdy se lidi, sále, účastníci začali modlit. To už bylo zvláštní samo o sobě pro mě. Ale co víc, já když jsem to poslouchal, tak jsem si uvědomil, že oni mluví jazykem, kterýmu nerozumím. Jako by ho znali všichni, kromě mě. A tak to mě přišlo zajímavé. Rozhodně jsem věděl, že to nebylo něco, co jsem kdy předtím slyšel. A tak jsem se po shromáždění ptal toho kamaráda, co to jako bylo, a on mi vysvětlil, že to je modlitba v jazycích. A říkal mi, odkud to pramení a tak dále. Pokud stejně jako já tenkrát nevíte, co je modlitba v jazycích, tak nezavěšujte, ještě se k tomu dneska trošku dostaneme. Po setkání já jsem dostal kafe, což bylo prima samo o sobě, ale ještě jsem se dal do řeči s pár lidma a k mému překvapení jsem zjistil, že jsou vlastně hrozně fajn, normální, vzdělaný a inteligentní. A to byl velký zásek do mýho vnímání křesťanství, protože já už jsem nemohl lhát sám sobě a říkat, že křesťanství je pro hlupáky a pro ty, co to prostě potřebujou. Protože jsem najednou měl zkušenost nejenom s tím svým jedním spolužákem ze střední, což vlastně mohla být anomálie, ale s dalšíma lidma, kteří se zdáli inteligentní a v životě úspěšní. A tak jsem zkrátka nemohl lhát dál sám sobě a říkat, že křesťanství je pro hlupáky, protože jsem viděl, že to tak prostě není. A říkal jsem si, jestli tyhle ty lidi tomu všemu věří, tak možná jsem já ten, co to prostě nechápe, co jako se mýlí. A tak jsem řekl, že jestliže Bůh existuje, tak by to vlastně mělo úplně všechno a že musím přijít na to, jestli na tom zkrátka něco není. Takže jsem začal pravidelně chodit do církve, zkoušel jsem se modlit, bavil jsem se s lidma, začal jsem číst Bibli, další křesťanskou literaturu, abych zjistil zkrátka, jestli na tom něco není. Chtěl jsem přijít na to, jak to je. A po pár týdnech mi to začalo dávat všechno jako nějaký smysl. To křesťanství získalo pro mě nějaký obrys. Ale furt to bylo jenom nějaké učení, byla to nějaká teorie, bylo to něco, co se mě jako netýkalo, co tak nějak jako zvláštně jenom šlo okolo mě. A pravděpodobně proto, když přišly první těžkosti a můj život se střetnul s křesťanskou morálkou, tak jsem křesťanství opustil, protože to bylo pro mě v tu chvíli těžký a do církve jsem ze dne na den už nikdy nepřišel, nebo ne, už nikdy, ale přestal jsem chodit, aniž bych vlastně někomu něco řekl. O několik let později já jsem se dostal do situace, kdy se mi zdálo, že se mi hodně věcí v životě zhroutilo. Přišel jsem o práci, o vztah, o bydlení a i když to nebylo existenční, tak to bylo hodně nepříjemné. A já si vzpomínám, jak kdyby to bylo včera, šel jsem takovou zadní uličkou u náměstí tady v Hradci Králové za chrámem Ducha Svatého a bez toho, aniž bych se snažil přijít na nějaké řešení té svojí aktuální situace, nebo bez toho, aniž bych přemýšlel nad Bohem, aniž bych byl za poslední roky v církvi nebo se zkoušel modlit, prostě bylo jenom ticho a uprostřed mě se najednou ozval hlas, který řekl jednu jedinou větu. A ta věta zněla, jediná tvoje budoucnost je u mě a v církvi. A to nebyla jenom nějaká letmá myšlenka, bylo to hrozně konkrétní a hlasitý a bylo to něco, co jsem předtím ani potom už nikdy nezažil. A mě to v tu chvíli na té ulici úplně zastavilo, že jsem musel jako přemýšlet, co se to stalo. A nedalo se to, já jsem neměl slovní zásobu, abych to popsal. Nemohl jsem to nějak uchopit, nemohl jsem to zaškatulkovat, bylo to něco úplně novýho a neznámýho. Ale nebylo to něco, co jsem zkrátka mohl ignorovat. A tak jsem, protože jsem prostě neměl jiný vysvětlení než to, že to musel být Bůh. A tak vlastně jediný, co jsem v tu dobu mohl dělat, co jediný, co mě napadlo, poslechnout ten hlas a přijít do církve, protože nejenom, že to říkal ten hlas, ale nenapadlo mě jiný prostředí nebo jiný způsob, jak jsem mohl to prozkoumat a přijít na to, co se to vlastně sakra stalo. A protože jsem, nedokázal jsem to popsat, nevěděl jsem úplně přesně, co se děje, nechtěl jsem o tom nikomu říkat a už vůbec jsem nikomu nechtěl vysvětlovat v té církvi, proč jsem před lety přestal chodit, aniž bych někomu něco řekl. Chtěl jsem být zkrátka trošku inkognito v tom prostředí, kde to budou objevovat, tak jsem si vygooglil element, který jsem vlastně v tu dobu jediný, co jsem věděl, je, že existuje. Zjistil jsem, kdy se potkává, kde se potkává, přišel jsem tam a začal jsem prozkoumovat víru znova. Tentokrát ale už to bylo trošku jiný. Už to bylo osobní. Už tady... Byl Bůh, už jsem se setkal s Bohem, který ke mně promluvil, kterýmu jsem stál za to, aby mě zastavil a aby mě nasměřoval. Už to zkrátka nebyla jenom teorie, už to nebylo jenom učení, už to bylo zkrátka osobní, už to bylo něco víc. Takže potom, když přišly další těžkosti, že to netrvalo dlouho, tak já už jsem v tom dokázal obstát jako křesťan, protože najednou už to nebylo něco, co šlo jenom okolo mě, už to nebyla jenom teorie. Takže já jsem začal poznávat Boha novým způsobem a jedna z velkých otázek, kterou jsem v tu chvíli měl, byla komunikace s Bohem. V tom jsem se cítil opravdu ztracený, protože všichni popisovali modlitbu jako rozhovor s Bohem. Říkali, že jako mají s ním nějakou komunikaci, že to je rozhovor. Často jsem slyšel někoho říkat věci typu Bůh mi řekl tohle, Bůh mi řekl tamto, Bůh mi ukázal tohle a já jsem vlastně úplně přesně nevěděl, protože jsem se modlil a mě se otevřel úplně nový svět. Já jsem měl otázky na hromadu věcí. Já jsem chtěl prostě všechno poznat a všechno jsem s ním chtěl probrat, měl jsem prostě všechno mě zajímalo, takže jsem se modlil, ale odpovědí mi bylo jenom ticho, nic jsem neslyšel. Rozumíte, já jsem měl jenom jednu zkušenost s Bohem do té chvíle a ta byla taková, že aniž bych se ho o to prosil, tak ke mně promluvil takovým způsobem, že mě to zastavilo na ulici. A teďka chodím do církve, snažím se modlit, snažím se číst Bibli, další literaturu. Začal jsem sloužit v církvi. Malá odbočka, začal jsem sloužit v dětském programu. Kdo mě znáte, tak víte, že to byla opravdu služba z ryzího srdce a lásky k církvi. A takže sloužím a chci slyšet Boha a chci slyšet odpovědi na tolik otázek, ale nic. Prostě jenom ticho. Já jsem čekal audio. Já jsem čekal zvuk, který ale nepřicházel. Přelom nastal do pár měsíců, kdy Já jsem přemýšlel nad tím, že jako křesťan bych měl asi milovat lidi okolo sebe, nebo aspoň tak jsem to chápal z kázání a z toho, co jsem četl v Bibli. A Bible vlastně Ježíš neříká miluj lidi okolo sebe, on říká dokonce milujte svoje nepřátele. A i když jsem já nepřátele v tu chvíli neměl, tak nemůžu říct, že k některým lidem okolo mě jsem měl vřelý pocity a vůbec se nedalo mluvit o lásce. No takže jsem nad tím přemýšlel, modlil jsem se to, říkám, jak to jako mám udělat, jak jako můžu naprogramovat to, jak to vnímám. A tak jsem úplně nevěděl, co s tím. No a později toho dne já jsem seděl u stolu, na někoho se myslím čekal, takhle tam byla položená knížka, kterou jsem plánoval vrátit do knihovny, protože jsem zjistil po dvou stránkách, že mě nebaví. A takhle listuju těma jenom z dlouhých chvíle, přejíždím palcem po těch stránkách, jakoby z nudy, a najednou jsem si všiml, že tam na jednom řádku bylo něco podtržený tuškou. Tak jsem vzal tu knížku do ruky, našel jsem to a tam byla podtržená věta tuškou, kde stálo, že křesťan není povinen cítit lásku ke svému bližnímu, ale je povinen mu lásku prokazovat činy a dost pravděpodobně jeho emoce budou následovat jeho skutky. To byl vlastně úplný game changer. Nejenom, že mi Bůh odpověděl na otázku, na kterou jsem se ho předtím ptal, což vlastně bylo poprvé, ale taky jsem zjistil, že můj předpoklad toho, že Bůh se mnou bude mluvit skrze audio, byl vlastně možná trošku mimo. Když se nad tím zamyslím, tak my se vlastně v modlitbě spojujeme s Bohem, který stvořil celý vesmír. Stvořil zemi, stvořil nás všechny, přírodu, stromy, zvířata. A nikdo nejsme stejný, nikdo nemáme ani stejný otisky prstů, nenajdete dva stejný listy, nenajdete dva stejný stromy ani kameny. A já jsem našeho kreativního Boha chtěl smrsknout, že s náma, se všema bude komunikovat jenom skrze jeden audiokanál. Já jsem vlastně ani nečekal stereo, já jsem čekal prachobyčejný mono. A tato situace s knížkou byla unikátní a Bohem připravená, aby mi odpověděl na to, na co jsem se ho ptal, co mě zajímalo, protože jsem mu za to stál. A když jsem to četl, tak jsem prostě věděl, že to je boží odpověď na to, na co jsem se ho ptal. Zkrátka jsem to prostě věděl. A tu chvíli jsem niterně prožil úplně jinak, než kdybych čet jenom SMSku od kamaráda, který mi posílá odpověď na něco, na co jsem se ho předtím ptal. Bylo to něco víc, bylo to něco hlubšího. Byl to zkrátka Bůh, který ke mně promluvil, protože jsem mu za to stál. Bylo to něco, co se špatně popisuje, protože když se člověk takovýhle prožitek snaží popsat, tak zjistí, že na to nemá slovní zásobu, která by obsáhla komplexnost té chvíle. A tímto sdělení jakoby trošku dehonestuje. Protože ho musí popsat plice ve srovnání s tím, jak to skutečně prožil. A někdo, kdo to poslouchá, ten příběh, tak mu vlastně ani nemůže 100% porozumět, obzvlášť, když s Bohem nemá přímou zkušenost. Já bych řekl, že nepopsatelnost této situace, co jsem prožil s Bohem, je stejně nepopsatelná, jako když se mi někdo z kamarádů snaží říct, jaký to je, když se mu narodí první dítě. Může říct cokoliv, ale ve srovnání s tím, co pravděpodobně v srdci cítí, se mu to bude zdát furt nedostatečné. Bude popisovat radost a vzrušení z těhotenství, jak s ženou vybírali jméno, jak pravděpodobně nakupovali první oblečení, pak bude popisovat tu strach a bezmoc, když byl s ženou na sále a nakonec tu radost, když drží dítě v rukou. A já samozřejmě rozumím to, co mi říká, ale nedokáže mi předat to, jak to prožil. A protože já nemám ani tu zkušenost, tak mi možná bude připadat, že to trošku přehání, protože mu opad testosteron. A nebo když jedete do přírody na vandr nebo na tábor, ráno stanete dřív a vyjdete ven, máte nohavice mokrý od ranní rosy, slyšíte jenom to ticho někde zpívání ptáků, ještě je chlad, takže se vám kouří od pusy a vy koukáte na tu mlhu, která se drží na polích a jak lehce ustupuje prvním paprskům východu slunce. A zase, slyšíte, co říkám, pravděpodobně si to dokážete i představit, ale necítíte tu radost, klid a to, jak mi ten moment dělá dobře na duši. To jsou situace, o kterých zkrátka můžeme mluvit, ale nikdy neobsáhneme doslov to, co v nich zažíváme. A když to někomu se snažíme popsat, tak v lepším případě se setkáváme s nepochopením. A už v dávných dobách měli lidé takovýhle zážitky s Bohem, které nebylo možné předat. A ne pro jejich neschopnost nebo pro omezení jazyka, ale pro povahu věci samotné. A tak pochopili, že je o nich lepší mlčet. A podle toho mlčení nazvali své prožitky slovem mystika, což ve starořečtině je mysteron, což znamená tajemství neboli věci, o kterých se mlčí. Historii církve se žel táhne špalír křížů, na kterých věšeli mystiky, kteří se prořekli a vyprávěli o svých zážitcích s Bohem. A zabíjeli je ti, kdo mystické zážitky neznali. A už jenom náznaky mystiků se jim zdály být natolik nepochopitelné a znepokojivé, že je považovali za rouhání a i mučednická smrt jejich šiřitelů se jim zdála být malým trestem. A tak si mystici navykli mlčet. A čím dál tím víc. A ne proto, aby svoje zážitky utajili. Na konec konců o takových věcech je těžké mlčet, protože jsou tak speciální, že člověk by je vykřičel do světa. A to je, myslím, taky důvod, proč čerstvé obrácení křesťané s takovým nadšením a mnohdy až nesrozumitelně a nepochopitelně lidem okolo sebe vyprávějí o Bohu. A tak si mystici navykli mlčet, aby zabránili nepochopení a znesvěcení. Karl Rahner, což byl katolický kněz, jezuita, jeden z významných teologů 20. století, řekl, že křesťan zítřka bude mystikem, anebo nebude vůbec. A měl pravdu. Mystika je o vztahu. Je o tom být s Bohem, zakoušet jeho přítomnost a radovat se z ní. Je to něco speciálního, co se odehrává jenom mezi vámi a jím. Je to nepřenositelné. Stejně jako je nepřenositelný jakýkoliv jiný vztah. Já vám můžu říct, kdy jsme spolu začali chodit s Žaky. Kdy jsme se vzali, kam chodíme na rande, jaký máme zvyky, jak se máme hrozně rádi, ale nedokážeme vám předat tu niternou podstatu našeho vztahu. To prostě nejde. Takže je to nepřenositelný jako jakýkoliv jiný vztah. Je to unikátní. Křesťanství, které je založeno jenom na rozumu, nemůže obstát. Karl Rahner se snaží říct, že víra se musí opírat o zkušenosti a ne o argumenty. Když si někdo řekl, že člověk, který má zkušenost, není vydán na milost a nemilost člověku, který má argument. Jelikož jsme všichni stvořeni k Božímu obrazu, jsme obdařeni i schopností zakoušet Boha. Ta schopnost je naší přirozenosti vlastní. Všichni můžeme a měli bychom být mystiky. Jsme k tomu prostě stvořeni. Není to nějaká zvláštní forma zbožnosti. Je to základ toho, co Bible nazývá vírou. A i Bible, která je sama o sobě mystickou knihou, zaznamenává mystické příběhy všech hlavních aktérů. A když se podíváme na pár z nich do Nového zákona, tak Matouš nám v 16. kapitole svého evangelia zaznamenává Petrovu zkušenost, což byl jeden z Ježíšových učeníků. Když se potom Ježíš přiblížil k Cezareji Filipově, zeptal se svých učeníků, za koho mě lidé pokládají. Oni odpověděli, někteří za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo z dalšího z proroků. A vy? Chtěli vědět Ježíš. Šimon Petr zvolal, ty jsi Kristus, syn živého Boha. Raduj se, Šimone, řekl Ježíš, to nemáš ze sebe. Tu pravdu ti dal poznat sám Bůh. Petr najednou nějak věděl, že Ježíš není jenom učitel, ale že je Boží syn, což pro něj Žida v jeho tehdejší době vyslovit takovouhle věc bylo v podstatě rouhání. A Ježíš mu říká, dobře Petře, ne, že bych tě chtěl podceňovat, ale na to si nepřišel sám. Tohle to ti dal poznat sám Bůh. Další moje oblíbená postava je Pavel, Ježíšův následovník a autor velké části Nového zákona, který má mystickou zkušenost jako Brno. Tím teda myslím velkou a významnou, ne malou a bezvýznamnou jenom. Pavel, který se dříve jmenoval Saul, byl takový židovský fundamentalista, který, než se setkal s Ježíšem, systematicky pronásledoval a vraždil křesťany. A v knize Skutků se můžeme dočíst, co zažil na své cestě do Damašku, kam jel právě hledat další Ježíšovy následovníky. Saul se však snažil Ježíšovy následovníky zastrašit a zlikvidovat. Vyžádal si od velekněze pověřující listiny pro židovské synagogy v Damašku. Chtěl tam pátrat po křesťanech, mužích i ženách, zatknout je a přivést do Jeruzaléma před soud. Vydal se tam se svým doprovodem a byl již před branami Damašku, když ho obklopilo zvláštní světlo z nebe. V úleku padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Zeptal se, ale kdo jsi, pane? Pán mu odpověděl, já jsem Ježíš a ty mě pronásleduješ v mých učednících. Je to stejné, jako bys chtěl hlavou rozbít seď. Saul, zlomený hrůzou, řekl, pane, čekám na tvoje rozkazy. A pán k němu, vstaň, jdi do města a tam se dozvíš další. Muži ze Saulova doprovodu stáli v úžasu, něco slyšeli, ale nevěděli, s kým jejich velitel mluví. Saul se zvedl ze země, protíral si oči, ale nevěděl nic. Oslepl. Uchopili ho za ruce a tak ho odvedli do Damašku. 3 dny trvala jeho slepota a po celou tu dobu nic nejedl ani nepil. V Damašku žil věřící muž jménem Ananiáš, tomu se zjevil pán Ježíš a oslovil ho jménem. Ananiáš se zeptal, pane, co si přeješ? Pán mu řekl, vstaň, jdi do přímé ulice a tam v Judově domě najdeš Saula, který pochází z Tarzu. Při modlitbě tě uviděl, jak k němu jdeš, kladeš na něj ruce a on znovu dostává zrak. Zjevil se mu i tvoje jméno. A tak Ananiáš, který tady taky vlastně prožívá svoji chvilku mystiky, poslechne Boha, vstane a jde najít Saula. A i přesto, že ví, že Saul je někdo, kdo ho může lusknutím prstu v lepším případě poslat do žaláře. Poslouchá Boha, pomodlí se za Saula a on znovu dostává zrak. V knize Skutů ještě zůstaneme, protože tam se odehrává další významná mystická událost, kterou si budeme v Elementu připomínat za 1,5 měsíce. A každý roky najdete v kalendáři 50 dnů od Velikonoc. Jsou to letnice ve 2. kapitole. 50 dní po Velikonocích začaly letnice. Svátek vděčnosti za úrodu. Kristovi následovníci se opět shromáždili. Náhle se ozval zvláštní zvuk, jako by celým domem zavanul silný vítr. Tu se jim objevil plápolající oheň, který se rozdělil a hořel nad každým z nich. A všichni byli naplněni Duchem Svatým. Projevilo se to tím, že získali schopnost mluvit cizími jazyky, které předtím neovládali. V Jeruzalémě byli na svátky zbožní Židé, kteří jinak žili mimo Palestinu v různých zemích a s různými národy. Ten zvláštní zvuk přilákal zástupy těchto poutníků a oni teď naslouchali učedníkům. Přitom každý slyšel, že učedníci mluví jeho rodným jazykem. To je velice překvapilo a vzrušeně o tom hovořili. Vždyť je známe, jsou to přece samí prostí Galilejci. A každý z nás je slyší ve svém rodném jazyce. Mluví o tom, že Bůh udělal něco velkého. Mezi posluchači byli Partové, Médové, Elamité, Mezopotámci, Judejci, lidé z Kapadokie, od Černého moře, Malé Asie, z Frígie, Pamfílie, Egypta, Líbie, Říma, Kréty i Arábie. Rození Židé i na židovskou víru obrácení pohané. Ptali se mezi sebou, co se to děje. Ale někteří se tomu smáli a říkali, vždyť jsou opilí. Tu vystoupilo 12 apoštolů do popředí a Petr promluvil k zástupu. Židé a vy všichni, kteří jste právě v Jeruzalémě, vysvětlím vám, co se tady děje, ale prosím vás o pozornost. Určitě nejsme opilí, jak se nám někteří posmívají. Vždyť je teprve 9 hodin, doba ranních modliteb. A tak Petr pokračuje a cituje davu proroctví ze Starého zákona, které samozřejmě oni moc dobře znali a které popisuje právě události právě probíhajících letnic. Načež, jak se dál dozvídáme, mnoho lidí ze zástupu se obrátilo k Bohu a nechali se pokřtít. A tohle je právě to, co já jsem poprvé slyšel, když jsem přišel do církve. Modlitba v jazycích. Je to dar, který dal Bůh poprvé svým následovníkům během letnic v Jeruzalémě, ale od té doby jej dostávají křesťané po celém světě. A pokud nevíte, co to je, tak si mě můžete najít po přednášce a já vás proto natchnu stejně, jako jsem se proto natchnul já, když jsem to slyšel poprvé. Mystici, jak jsem říkal, to neměli v historii církve úplně jednoduché, byli nepochopeni. Církevní mainstream nebyl takový, že by vyhledával živý vztah s Bohem nebo mystické zkušenosti. A tak křesťanskou víru a Boha smrsknul v podstatě jenom na soubor pravidel, příkazů a zákazů. Naštěstí jak v katolické, tak v protestantské církvi se to začalo lámat a 2 nejdůležitější zlomy proběhly během 20. století a byl jim vznik letničního a charismatického hnutí. Jejich vznik odstartovaly konkrétní události, které byly podobné těm biblickým letnicím. Objevovaly se během nich proroctví, modlitby v jiných jazycích, vidění, uzdravování a to všechno do té doby bylo v podstatě tabu. Na základě těchto událostí začali lidi objevovat nově živý vztah s Bohem a jakoby novým způsobem. Karl Rahner, o kterého jsme před chvilkou citovali jeho výrok, tyhle hnutí trefně pojmenoval mystikou pro masy. A když se vrátíme k tomu jeho výroku, tak Brian Zand ho vtipně předělal a říká, že křesťan zítřka bude alespoň trošku letniční. Je potřeba říct, že mystické události nejsou nějaký duchovní lunapark, ale je to způsob, jak se osobně setkáváme s Bohem ve vztahu. Nehledejme mystickou zkušenost pro zkušenost samotnou, ale hledejme Boha, který o nás stojí, kterému za to stojíme. Pokud budeme usilovat o mystickou zkušenost víc než o Boha samotného, pravděpodobně ho neuslyšíme, nespojíme se s ním a nic nenajdeme. A navíc koketujeme s modloslužbou a vede to v podstatě jenom k náboženskému fanatismu. Srdce mystika je dychtivé jako srdce žalmisty, který píše, jako laň prahne po proudící vodě, má duše prahne po tobě, Bože. Po Bohu, po živém Bohu žízní duše má. Kdy už půjdu a spatřím Boží tvář? Možná teďka řeknete, OK, chápu, musím hledat Boha, ale co vím, tak Bůh mě zatím neoslepil, nebo byl se nade mnou plamen, nebo alespoň ne ten Boží, a ani mi nic Bůh nepočkrt v knížce. A to je vlastně v pořádku. Já bych takovýhle události, jako byla ta s tou knížkou, takový události, které se dají popsat, zažil na svojí 13-letý cestě s Bohem na, že by se to dalo spočítat na prstech rukou. A zbytek naší komunikace se odehrává v jiný rovině, takový vnitřnější, taková, která probíhá víc ve vnitřním světě. A je zkrátka ještě víc neuchopitelná a nepopsatelná. I pro křesťanské velikány, jako byl Pavel, a to ale myslím byla běžná praxe. Pavel se s Bohem při svém obrácení setkal tak neuvěřitelným způsobem, který se pak už nikdy neopakoval. A i když na svojí cestě s Bohem zažil velké věci, tak myslím, že většina jejich komunikace probíhala v trochu jiné rovině. V takové, kdy Pavel musel ještě přemýšlet, jestli to teda byl Bůh, musel se za to modlit, musel zkrátka nad tím přemýšlet, aby se to jako vykrystalizovalo, jestli to něco, co zažil, bylo od Boha, nebo jenom jestli to byla jeho letná má myšlenka, jestli to bylo jenom splašení emocí, anebo jestli to prostě nebyl jenom normální sen. A v knize skutků se můžeme o jednom takovém Pavlovu snu dočíst. Bylo to v situaci, kdy se Pavel se svými společníky plavil na misijní cestě. A jeden večer má Pavel sen, kdy v něm vidí muže v mezopotámském kroji, který mu říká, přeplav se do Makedonie a pomoc nám. A víte, jak to ze sny někdy bývá. Zdá se vám to, co prožíváte přes den v životě, jakoby to mozek potřeboval zpracovat, co přes den nestih, tak vám to večer pouští jako film. A Pavel je v situaci, že je na misijní cestě. Řeší praktické věci, jako kudy jet. Mapa byl prostě jeho denní společník. Řeší, kde se zastavit, jak naplánovat cestu, kde nabrat zásoby, kde doplnit vodu. Takže když se mu zdá večer sen o muži v makedonském kroji, tak to mohl být vlastně úplně normální sen. Ale Pavel nějak vycítil, že to není jenom normální sen. A tak o tom říká svým společníkům. Můžeme se dočíst, že Lukáš, který napsal knihu skutků a toho času právě cestoval s Pavlem, tak zaznamená tu událost takhle. My všichni jsme uvěřili, že tento sen byl Božím příkazem, abychom šířili zvěst o spáse také v Evropě. A hned jsme se začali připravovat na cestu. Nebylo to jednoznačný, nepíše o tom tak, že to byla taková událost, jako když se setkal poprvé s Bohem. Bylo to zkrátka, nebylo to jasný. Nebylo to takový, jako že jim to Bůh napsal plamenem na oblohu. Bylo to v takové rovině, že o tom pravděpodobně museli mluvit a museli se za to ještě modlit. Možná se ptali Pavla, hele, a jako byl to normální sen, nebo to bylo takový, jako, že jsi napůl vzhůru, nebo to byl takový stav těsně předtím, než usneš. Prostě o tom asi museli mluvit a nakonec uvěřili, že nejenom, že to byl sen od Boha, ale že to byl příkaz k tomu, aby se vypravili do Evropy. A tak se tedy začali hnedka připravovat na cestu. No a správná otázka teda je, jak člověk pozná, že to něco, co se mu přihodilo, je a nebo není od Boha. Jak jsem říkal, já jsem na začátku svého křesťanství, to bylo pro mě velký téma, a takže jsem četl, co jsem mohl a dal se toho najít opravdu hromadu. Ale myslím si, že jedna věc za mě převyšuje všechny ostatní. Jak když jsem začal, je to vlastně jako v jakémkoliv jiném vztahu. Když jsem začal svůj vztah s Žaky, tak jsme se v podstatě neznali. Nebylo jak. A takže často jsem něco nepochopil. Často jsem mě něco říkal, já jsem si to vysvětlil jinak, obzvlášť po zprávách, protože jsme se zkrátka neznali. Ten vztah byl na začátku. Ale postupem času, jak jsme spolu žili, tak jsem se víc a víc učil věci o ní, učil jsem se víc o našem vztahu a teďka už dokážu mnohem líp chápat to, jak věci myslí, jak na nima přemýšlí a často dokážu i říct, nad čím přemýšlí. A takže teďka třeba vím, že když se mě zeptá, není ti tady zima? Tak se mě neptá na moje aktuální pocity ohledně teploty v místnosti, ale říká, abych vstal a zapnul topení. Je to zkrátka vztah jako jakýkoliv jiný. Člověk se v něm učí. Já jsem nejlepší na světě v mém vztahu s Žaky. Ale to neznamená, že jsem nejlepší na světě a že jsem expert na všechny manželky a na všechny vztahy. Protože každý vztah je zkrátka unikátní a je jiný, je speciální. A taky jsem expert na svůj vztah s Bohem. Ale to neznamená, že jsem expert na Boha nebo na váš vztah s ním. Tím se musíte stát vy sami. Budete to dělat tak, že budete jako v jakémkoliv jiném vztahu. Budete s ním žít, s ním mluvit, žít svůj křesťanský život, hledat v Bibli, co to znamená. Na základě toho pak můžete líp rozlišovat to, co bylo od Boha, co se vám snaží říct, nebo co byla jenom vaše letmá myšlenka, zbouřené emoce, nebo prostě jenom normální sen. Dobře, říkáte si, že žijete s Bohem křesťanský život, ale furt vám to někdy přijde jako jeho hlas tak hrozně potichej, tak jako těžce zachytitelný, že byste tomu nejradši přidali hlasitost, tak to je hrozně super, protože jak přidat volume, se rozvíme příští týden. Mějte prima neděle.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!